VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati akan mengantarkan siaran VOA This Morning. Wah, banyak acara nih berlangsung di sini yang berkaitan dengan Indonesia. Hari Minggu depan ini, seorang penulis buku masakan Indonesia, Patty Pandean, akan meluncurkan bukunya di Washington DC. Seru kan? Indonesia makin dikenal di Amerika. Nantikan saja liputan kami tentang itu ya. Sekarang langsung saja kami buka acara ini dengan produser Jimmy Manan yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Amerika bisa kehabisan uang tunai pada 1 Juni nanti.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or
apakah itu gagal membayar bunga yang jatuh tempo atau pembayaran kepada penerima pensiun Social Security, kita tidak mempunyai cukup uang tunai untuk memenuhi semua kewajiban kita.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara dengan kode respon cepat atau QR.
Setelah dengan Thailand, Indonesia-Thailand, hari ini Indonesia dengan Malaysia, insya Allah kita akan kembangkan dengan Indonesia Singapura dan Indonesia Filipina.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya Australia melakukan inovasi dengan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik hibrida yang baru. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, delegasi Uni Eropa di Israel hari Senin membatalkan resepsi diplomatik memperingati Hari Eropa karena akan ada penyertaan Menteri Sayap Kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengkritik peristiwa itu sebagai bentuk pembungkaman. Sayangnya, tahun ini kami memutuskan untuk membatalkan resepsi diplomatik karena tidak ingin menawarkan tempat kepada seseorang yang pandangannya bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Uni Eropa atau UE, kata delegasi UE dalam sebuah pernyataan. Brussel menandai tanggal 9 Mei sebagai Hari Eropa untuk menghormati deklarasi Prancis tahun 1950 yang mengarah pada dibentuknya badan yang kini menjadi Uni Eropa. Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir ditugaskan untuk mewakili pemerintah Israel untuk hadir dalam resepsi tahun ini. Namun reaksi Uni Eropa menggarisbawahi gangguan diplomatik yang dihadapi koalisi agama dan nasionalis yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bersekutu dengan Ben-Gvir dan sesama pemimpin pro-pemukim Bezalel Smotrich. Hal itu menyebabkan situasi yang tidak nyaman bahkan di antara sekutu internasional Israel. Hanya dalam beberapa bulan, pejabat-pejabat AS beralih dari secara terbuka memperingatkan Tiongkok agar tidak memberi dukungan material untuk perang Rusia di Ukraina, hingga menyatakan bahwa Tiongkok bisa berperan dalam menengahi pembicaraan damai. Pada 24 Februari, hari ketika Tiongkok mengungkap 12 proposal perdamaiannya, Menlu AS Antony Blinken menyuarakan skeptisme dalam sambutannya pada pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina. Tidak ada anggota dewan ini yang boleh menyerukan perdamaian. Sementara mendukung perang Rusia di Ukraina dan piagam PBB, kata Blinken setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pada tanggal 3 Mei, Menlu AS itu secara terbuka mengakui bahwa kemungkinan Tiongkok bisa berperan sangat menguntungkan dalam pembicaraan damai. Analis dan mantan pejabat Amerika mengatakan, perubahan nada suara AS itu sebagian merupakan tanggapan atas sekutu Washington di Eropa yang memandang Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai satu-satunya pemimpin yang bisa memengaruhi pemikiran Presiden Rusia Vladimir Putin tentang perang di Ukraina. Utusan khusus Tiongkok untuk urusan Eurasia, Li Hui, akan melakukan perjalanan ke Ukraina dan negara-negara lain dalam mengupayakan gencatan senjata dan resolusi diplomatik untuk perang itu. Li yang fasih berbicara bahasa Rusia adalah mantan utusan Tiongkok untuk Rusia dari tahun 2009 hingga 2019. Ia termasuk di antara sedikit orang yang dianugerahi medali persahabatan oleh Putin. Dengan tembakan dan suara ledakan, marinir Swedia dan Inggris hari Senin menyerbu sebuah pulau di Kepulauan Stockholm. Itu bagian dari latihan militer terbesar di negara Skandinavia tersebut dalam hampir 30 tahun. Latihan selama sebulan yang disebut Aurora 23 itu menggabungkan lebih dari 26.000 tentara dan semua cabang militer. Selain itu, 14 negara lain ikut serta. Aurora 23 berlangsung sementara Swedia berusaha menjadi anggota penuh aliansi militer NATO. Kapten Markus Hember, Komandan HMS Albion, mengatakan,
In terms of how we operate together, difficult times, old friends work together. And I think this is a great example of how we're building a strong relationship with Sweden, as you know.
Pada masa-masa sulit, teman lama bekerja sama, Inggris sangat mendukung masuknya Swedia ke NATO. Dan ini semua adalah bagian dari membangun hubungan kami yang sudah terjalin, katanya. Swedia dan Finlandia mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022 menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Departemen Luar Negeri AS hari Senin mengatakan tidak akan memenuhi permintaan anggota Kongres AS untuk memberikan laporan lengkap pemerintahan Biden tentang penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengulang kembali peringatannya bahwa AS bisa kehabisan uang tunai sedini 1 Juni. Peringatannya datang 2 hari sebelum Presiden Joe Biden akan bertemu dengan anggota Kongres, Demokrat dan Republik seputar masalah peningkatan pagu utang.
Kekacauan finansial dan ekonomi akan terjadi kalau Kongres tidak bertindak. Kongres harus menaikkan pagu hutang sehingga memungkinkan pemerintah AS meminjam uang untuk membayar tagihan-tagihan. Demikian peringatan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam program This Week di televisi ABC.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or
apakah itu gagal membayar bunga yang jatuh tempo atau pembayaran kepada penerima pensiun Social Security atau bantuan kesehatan Medicare. Kita tidak mempunyai cukup uang tunai untuk memenuhi semua kewajiban kita.
Dampak terhadap situasi internasional juga akan terjadi.
US Treasury securities are the safest bedrock.
Surat-surat berharga pemerintah Amerika merupakan fondasi paling aman untuk sistem finansial global. Kegagalan Amerika untuk membayar semua utangnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan kita mendapatkan kredit.
Presiden Biden akan menyelenggarakan pertemuan minggu ini dengan para pemimpin Kongres dari kedua fraksi. Demokrat menginginkan pagu hutang dinaikkan tanpa disertai prasyarat apa-apa. Sedangkan fraksi Republik menuntut agar anggaran belanja federal dikurangi. Senator James Lankford mengungkapkan tuntutan Republik ini dalam program This Week di televisi ABC.
Everyone knows that there's areas of waste in government.
Setiap orang tahu bahwa ada pemborosan dalam pemerintah. Kita seharusnya berunding dan membahasnya dan mengatakan apa prioritasnya, bagaimana kita akan membelanjakan pendanaan prioritas itu, dan memastikan bahwa kita menyesuaikannya.
Presiden Biden sejauh ini menolak berunding dengan pihak Republik soal pagu utang ini dan menghendaki pagu ini dinaikkan tanpa prasyarat sebagaimana telah dilakukan puluhan kali oleh presiden kedua partai pada masa lalu. Berbicara dalam program Meet the Press di televisi NBC, pemimpin Demokrat di DPR, Hakim Jeffries mengatakan partainya bersatu dan mendukung Biden.
Ultimately, everyone evaluates on the merits.
Pada akhirnya, setiap anggota mengevaluasi manfaat setiap keping legislatif yang disajikan kepada kami. Tetapi kami sejalan dengan Presiden Biden. Kami sejalan dengan Senat Demokrat. Kami ingin mengambil langkah yang benar untuk rakyat Amerika.
AS belum pernah gagal membayar hutang-hutangnya. Sementara pendanaan akan habis musim panas ini, seruan bagi perundingan semakin gencar.
Warga Damaskus umumnya menyambut gembira berita bahwa Liga Arab setuju untuk memulihkan keanggotaan Suriah yang ditangguhkan ketika terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun 2011. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Hadal al-markaz huwa yani huwa i'adat ta'aluf bin dual watan al-arabi.
Ahmad Esi, penduduk Damaskus, mengatakan warga Suriah berharap keputusan Liga Arab menjadi awal baru dan kembalinya hubungan baik dengan negara-negara Arab lainnya yang bisa membantu rakyat Suriah. Liga Arab pada hari Minggu mengumumkan keputusan untuk memulihkan keanggotaan Suriah. Pengumuman ini mengakhiri penangguhan selama 12 tahun dan menjadi langkah maju berikutnya ke arah pemulihan Assad ke posisinya semula setelah lama dimusuhi. Konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang sejak Maret 2011 dan menelantarkan separuh dari 23 juta penduduk sebelum perang di negara itu. Keputusan para menteri luar negeri Liga Arab untuk mengembalikan keanggotaan Suriah di badan itu dilaporkan tidak diloloskan dengan suara bulat tetapi dengan suara terbanyak dan diambil dalam sidang tertutup. Langkah itu dilakukan beberapa hari sebelum KTT Liga Arab yang dijadwalkan di ibu kota Arab Saudi Riyadh. Sebuah pernyataan Liga Arab mengatakan bahwa penyelesaian konflik Suriah adalah setahap demi setahap dan bahwa langkah pertama adalah dimulainya kembali partisipasi Suriah dalam pertemuan Liga Arab. Kelompok tersebut mendukung integritas wilayah Suriah dan penarikan semua pasukan asing dari negara tersebut. Juru bicara Liga Arab, Jamal Rusdi, mengatakan keputusan hari Minggu tidak menandakan berakhirnya konflik di Suriah, tetapi awal dari sebuah akhir. Ia menambahkan bahwa krisis Suriah bukan hanya konflik domestik, tetapi konflik regional dan internasional. Mencatat bahwa Liga Arab ingin terlibat dalam penyelesaian konflik karena dampaknya terhadap banyak negara Arab.
Fa'audat Suriah fi haddi zatiha wa in kanat igra'an siyasiyan lahu ramziyah kabira ba'da.
Ia mengatakan keputusan untuk mengembalikan kursi Suriah sebagian besar merupakan langkah politik simbolis setelah bertahun-tahun tidak mengizinkan Suriah untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Dan negara-negara Arab ingin Suriah menjadi pihak dalam penyelesaian konfliknya. Qatar Abu Diab yang mengajar ilmu politik di Universitas Paris mengatakan kepada VOA bahwa penerimaan kembali Suriah ke Liga Arab terjadi pada saat yang buruk. Beberapa hari setelah kunjungan Presiden Iran, Ebrahim Raisi ke Damaskus, di mana Teheran dan Damaskus membuat kesepakatan jangka panjang terkait minyak, fosfat, transportasi, listrik, pertanian, dan masalah ekonomi utama lainnya.
Le contour de cette résolution, ça se traduit par un retour complet de la Syrie dans la Ligue Arabe.
Ia mengatakan bahwa keputusan untuk mengembalikan kursi Suriah di Liga Arab menandakan kemenangan penuh rezim Suriah, dan itu adalah simbol bagi pemerintahan Suriah. Komunitas internasional katanya telah mengizinkan Suriah mempertahankan kursinya di PBB. Jadi jika Damaskus masih bisa menjadi anggota PBB, tidak ada alasan mengapa Suriah tidak bisa menjadi anggota Liga Arab.
Pendengar, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara dengan menggunakan QR code atau kode respon cepat. Berikut laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, Indonesia berencana membuat interkoneksi pembayaran digital dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan kode respon cepat dengan Malaysia pada Senin 8 Mei. Menurutnya, hal yang sama sudah dilakukan Indonesia dengan Thailand.
Setelah dengan Thailand, Indonesia Thailand, hari ini Indonesia dengan Malaysia, insya Allah kita akan kembangkan dengan Indonesia Singapura dan Indonesia Filipina.
Interkoneksi pembayaran dengan kode respon cepat ini melibatkan 9 lembaga keuangan, termasuk lembaga selain bank. Dengan cara ini, warga Indonesia dan Malaysia dapat melakukan transaksi di toko fisik ataupun online. Kata Perry, layanan ini juga dapat mendorong pembayaran lintas negara lebih cepat, murah, dan transparan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perry mengatakan tahun ini saja sudah ada 45 juta pengguna kode QR Standar Indonesia atau QRIS yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pasar-pasar tradisional. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kita berada dalam peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia.
Jokowi menambahkan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai $130 miliar pada 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar $315 miliar pada 2030. Karena itu, Jokowi meminta Indonesia terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital tanpa melupakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ika Puspitawati menilai penerbitan interkoneksi pembayaran lintas batas negara sebagai sesuatu yang positif, sebab sistem ini dapat mempermudah dan praktis dalam transaksi perdagangan, sehingga bisa mendorong orang untuk belanja. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama rekan Rifan Duyastono.
Pendanaan untuk prakarsa global yang bertujuan untuk menciptakan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan tahan iklim telah mencapai $13 miliar, sekitar Rp191 triliun, ungkap Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab yang secara bersama-sama memimpin prakarsa itu hari Senin. Dengan jumlah itu, misi inovasi pertanian atau AIM untuk iklim yang dimulai pada 2021 kini telah melampaui target $10 miliar yang diharapkan terkumpul sampai penyelenggaraan konferensi iklim COP28 pada November dan Desember mendatang di Uni Emirat Arab. Perubahan iklim terus berdampak pada praktik pertanian yang sudah lama dijalankan di setiap negara, dan komitmen global yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim ke depan, kata Menteri Pertanian Amerika Serikat Tom Vilsack dalam sebuah pernyataan. Beralih ke berita berikutnya, beberapa kelompok masyarakat sipil Indonesia pada hari Senin meluncurkan sebuah pendanaan senilai jutaan dolar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dan lokal di seluruh Indonesia dalam perang melawan perubahan iklim. Dana Nusantara, yang merupakan mekanisme pendanaan langsung pertama bagi masyarakat adat dan lokal di Indonesia, diluncurkan oleh kelompok lingkungan WALHI, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, dan LSM Masyarakat Adat AMAN. Mereka menerima dana awal sebesar $3 juta dari organisasi-organisasi filantropi internasional seperti Ford Foundation dan Packard Foundation. Pendanaan itu adalah bagian dari ikrar kepemilikan hutan senilai $1.7 miliar yang pertama kali diumumkan pada KTT Iklim COP26 di Glasgow, yang mengakui peran penting masyarakat adat dan lokal dalam melindungi hutan tropis dan kontribusi mereka untuk memitigasi perubahan iklim. Indonesia, yang menjadi rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mengklaim telah membuat sejumlah kemajuan dengan mengurangi laju kehilangan hutan selama 5 tahun berturut-turut hingga 2021. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan atau MPKP mendesak Komisi Pemilu atau KPU untuk merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, undang-undang pemilu, dan semangat memastikan keterwakilan perempuan. Ikuti selanjutnya.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 17 April lalu mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Aturan baru ini menurut Perwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Valentina Segala dalam jumpa pers Senin berpotensi mengurangi jumlah caleg perempuan pada pemilu 2024 dan dinilai tak selaras dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang hari Senin melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk meminta lembaga itu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar segera merevisi aturan tersebut. Menurut Valentina, jika dalam waktu 2x24 jam Bawaslu tidak menerbitkan rekomendasi kepada KPU, maka pihaknya akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk menuntut pemulihan hak politik perempuan berkompetisi pada pemilu 2024 dengan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan juga uji materi ke Mahkamah Agung.
Salah satu klausulnya yaitu pasal 8 ayat 2 huruf B kami nyatakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia dan undang-undang pemilu serta semangat memastikan keterwakilan perempuan.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai yang selama ini disampaikan oleh KPU hanya menempatkan pasal 8 ayat 2 huruf B sebagai rumus matematika yang digunakan secara internasional tetapi melepaskannya dari konteks bahwa undang-undang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan. Jika disimulasikan dengan kursi DPR, maka dari 84 daerah pemilihan di Indonesia, ada 38 daerah pemilihan di Indonesia di mana calon anggota legislatif perempuan tidak memiliki keterwakilan 30%. Walhasil, menurut Titi, akan ada ribuan perempuan kader politik yang terdampak oleh pasal 8 ayat 2 huruf B Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
Pasal 8 ayat 2 huruf B dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan atau kurangnya keterwakilan perempuan dari 30% paling sedikit di setiap dapil.
Dalam jumpa pers terpisah, anggota Bawaslu Loli Suhenti menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan KPU agar bersedia menerima atau merespon berbagai masukan dari masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, seperempat abad sejak reformasi, kebebasan berpendapat di tanah air masih menghadapi tantangan besar. Represi hingga pembungkaman masih mewarnai praktik sakral demokrasi tersebut.
Bulan Mei menjadi pengingat sejarah reformasi Republik Indonesia. Setelah terbelenggu rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama masa Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan jaminan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, pada praktiknya hal itu masih diwarnai aksi intimidasi dan upaya pembungkaman. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Hans Giovanni Yosua, mencatat 3 pola pembungkaman berekspresi di Indonesia. Yang pertama, represi secara langsung saat terjadi unjuk rasa di lapangan. Kedua, serangan siber berupa peretasan dan stigmatisasi kritikus oleh buzzer. Dan ketiga, penggunaan instrumen hukum untuk pemenjaraan ekspresi, yang kerap disebut sebagai kriminalisasi atau judicial harassment.
Itu menunjukkan bahwa rupanya memang pejabat publik kita belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Pejabat publik kita belum terbiasa dengan kritik. Jadi betul secara teoritis kita sudah ada di alam pemerintahan yang demokratis, tapi rupanya yang mengisi alam pemerintahan yang demokratis itu masih belum terbiasa dengan kritik itu. Masih pola-pola otoritarian yang digunakan.
Menurut Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik sejak 2009 hingga 2020, ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat hampir selalu lebih tinggi daripada ancaman atau kekerasan oleh masyarakat. Meski trennya menurun, angka indeks itu masih berada di atas 50%. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang membidangi masalah hak asasi manusia, menyoroti pasal-pasal karet yang kerap dipersenjatai untuk mengintimidasi dan membungkam kritikus pemerintah. Instrumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang ITE yang mengandung pasal-pasal pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian.
Pejabat publik harus dikritik. Kenapa? Karena bagian dari public service. Kalau public service-nya tidak maksimal, seperti yang dilakukan Bima, ya wajar kita bersuara. Harusnya begitu tuh, untuk mengingatkan. Karena pejabat adalah memberikan servis yang terbaik untuk masyarakat. Kan?
Sementara itu, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan dan duduk di Komisi 3 DPR, Johan Budi, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut. Ia mengatakan kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Kamu harus bisa membedakan antara mengkritik dengan memfitnah, ya. Apalagi kemudian menghujat, gitu ya. Harus dibedakan. Jadi kalau mengkritik kebijakan pemerintah daerah, ya harus dilindungi.
Lembaga Nirlaba Internasional untuk Memajukan Demokrasi, Freedom House, hingga tahun 2023 masih menggolongkan Indonesia sebagai negara yang merdeka sebagian. Menurut skor kebebasan yang dirilisnya, Indonesia mengalami kemunduran dalam kurun 6 tahun terakhir. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, terus meningkatnya kelangkaan gas, kenaikan harga dan ketidakpastian terkait stabilitas jaringannya, sebuah kota kecil di Northern Territory, Australia, melakukan inovasi dengan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik hibrida yang baru. Jaringan mikro yang dipasang di Jabiru menghasilkan 50% energi terbarukan. Berikut laporannya.
Pendengar, selama bertahun-tahun, warga di sebuah kota kecil di Northern Territory di Australia mengalami pemadaman listrik beberapa kali dalam satu minggu. Tak jarang listrik sama sekali tidak mengalir di kota itu berhari-hari. Hal ini berlangsung hingga tahun 2021 ketika sebuah tambang uranium lokal, Ranger, ditutup. Manager toko Ken Jones mengatakan,
orang-orang baru di kota ini tidak menyadari perbedaannya antara sebelum dan sesudah tahun 2021 atau setelah penutupan tambang itu, karena daya listrik tetap mengalir. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tetapi mereka yang sudah lama berada di sini tahu persis hal itu.
Sejak awal tahun 2022 lalu, pihak berwenang mengoperasikan jaringan mikro pembangkit listrik yang menggunakan model hibrida tenaga surya, baterai, dan diesel. Ini merupakan yang pertama kali di Australia dalam skala seluas ini. Pembangkit listrik Jabiru beralih dari energi ke matahari saat matahari terbit. Namun ketika matahari mulai tenggelam, Jabiru beralih ke genset diesel dan secara otomatis menyimpan energi baterainya. Geoff Hobley di EDL Energy mengatakan,
"It's the first power station in Australia."
Jabiru adalah pembangkit listrik pertama di Australia yang beroperasi pada skala ini, di mana lebih dari 50% energi yang dihasilkan berasal dari energi terbarukan, yaitu matahari.
Sempat muncul kekhawatiran bahwa meningkatnya penggunaan energi matahari di seluruh Australia justru akan mengganggu jaringan listrik negara itu. Namun Josh Birmingham di Solar Technology mengatakan, disinilah teknologi pembentuk jaringan baru di Jabiru bisa bermanfaat.
In the Jabiru town,
di kota Jabiru, kita dapat memulihkan sistem hanya dengan tenaga surya dan baterai, dan ini sangat inovatif. Hanya ada beberapa tempat di dunia yang menerapkan teknologi seperti ini.
Setelah menutup industri pertambangan di kota itu, Jabiru beralih menjadi pusat pariwisata. Dan untuk mewujudkan kota benar-benar beralih ke energi terbarukan, keberadaan sumber daya yang andal merupakan hal yang sangat penting. Kembali, Geoff Hobley.
There's a lot of talk around what we need to be doing.
Ada banyak diskusi tentang apa yang perlu dilakukan untuk mendekarbonisasi sistem tenaga listrik di Australia. Saya pikir Jabiru menunjukkan bahwa kita masih bisa terus maju dan melakukan hal ini lebih baik lagi.
Pemerintah Australia mengatakan mereka berkomitmen mengalokasikan lebih banyak anggaran ke jaringan mikro di beberapa komunitas regional dan terpencil. Mereka juga menyadari bahwa diperlukan lebih banyak dukungan untuk memperluas proyek-proyek semacam ini. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk isi atau konten-konten menarik lainnya.